Virðulegi forseti. Ég hyggst í þessari atkvæðagreiðslu hér við 2. umræðu samþykkja þetta mál eins og það liggur fyrir. Ég hins vegar áskil mér það rétt að koma með aðra skoðun inn í þingsal við 3. umræðu og atkvæðagreiðslu því að ég veit að nefndin mun fara yfir málið á ný. Það eru hafa verið uppi hugmyndir hvort hægt sé að breyta þessu máli með ákveðnum hætti og vonandi ræðum við það í nefndinni. En frú forseti, afstaða mín ræðst fyrst og fremst að því að ég tel að þetta verkefni sé gríðarlega mikilvægt fyrir atvinnuuppbyggingu á Íslandi, ekki bara Suðurnesjum, heldur Íslandi. Eftir því sem að þeir aðilar sem hafa komið til okkar frá stofnunum ríkisvaldsins og þeir sem eru að vinna hér að erlendi fjárfestingu hafa sagt við okkur, þá er þetta mál sem að margir horfa til hvernig verið leyst hér að hálfu Alþingis og hálfu Íslendinga. Á þessum ástæðum þá greiði ég þessar tillögu atkvæði mitt núna en áskil mér rétt til að endurskoða hugmynd fyrir 3. umræðu.
Atkvæðagreiðslunni er lokið, tillagan er samþykkt með 20